Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi, ngobrolin film.
Ada siapa di sini?
Ada Aldi and Other Drugs.
Okay. Dan Bridget Lim's Diary. Nah, nama-nama romcom kayaknya ya.
Nah, film rom-com. Film-film yang bergenre romcom nih. Karena kita akan ngebahas film terbaru dari
Yandy Lawrence
yang berjudul
Jatuh Film Seperti Cinta-Cinta.
Jatuh cinta seperti di film-film. Sebelum kita ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya.
Lo kenapa milih karakternya itu penjual bunga?
Karena gue pikir kalau karakternya penjual bunga tuh manis gitu. Terus nanti setnya akan penuh bunga, warna-warni. Tapi filmnya hitam putih kan lucu.
Waktu Danny meninggal, semua perasaan gue, hidup gue, itu kayak udah selesai. Semua udah kekubur sama Danny. Ya bilang lah sama Ana ceritanya dia mau lo jadiin skrip.
Kalau misalnya sekarang gue malah bilang suka sama dia, gue nya tega banget dong. Kan ini gue nulis masih ada waktu setahun lagi.
Halo, ampe udah setahun masih belum move on juga.
Ya jadinya sad ending ya. Coba dengar dulu ide saya yang ini. Gimana kalau kita bikin film hitam putih?
Hitam putih ya?
Iya hitam putih.
Horror dong?
Romance pak.
Judulnya apa judulnya?
Jatuh cinta seperti di film-film.
Jatuh cinta seperti di film-film horor.
Nah, itu dia.
Iya, jadi ini ada seorang penulis yang ingin membuat film tentang kehidupan cinta dia dengan gebetannya. Yang nantinya film ini akan dijadikan surat cinta untuk gebetan dari pria ini.
Teman-teman, episode ini akan kita bahas secara spoiler ya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton filmnya
Dan gak mau spoiler.
Iya, dan gak mau spoiler ya di stop dulu nih gitu. Yeah. Kalian nonton dulu gitu. Jadi nanti ketika kalau udah kalian udah nonton filmnya, udah merasakan efeknya gitu, ya baru lanjutin lagi nonton.
Atau kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa, ah gue kayaknya nggak perlu nonton filmnya deh, gue nggak apa-apa dispoilerin. Nah silakan ya, langsung didengar dan aja. Siapa tahu habis denger malah jadi pengen nonton.
Bener, gitu. Itu dia.
Setelah menonton bagaimana, Bapak mendapat kesan apa?
Gue sih kesannya seneng plus rasanya tuh kayak seger aja sih gitu, fresh banget ketika nonton film ini gitu. Gue gak bisa bilang, gak bisa ditebak sih, cuman kayak gak expect aja gitu gue bakal dikasih sajian yang kayak gini gitu.
Iya.
Sih gue.
Kalau gue kira-kira sama sih, kayak ngerasa ada sesuatu yang seger di film ini. Dan setelah nonton tuh kayak ada perasaan jadi lebih suka lagi sama proses filmmaking. Karena ini tuh perasaan yang gue dapetin ketika nonton One Cut of the Dead. Kira-kira sama kayak gitu lah.
Iya.
Kayak, oh film tuh bisa playful ini loh. Film tuh gitu. Kan mirip-mirip juga kan, kayak ada film di dalam film. Bener. Gitu kan.
Feel good aja gitu keluar dari bioskop gitu.
Iya. Dan apalagi kita relate sama proses produksinya gitu. Karena mungkin kita pernah ikut produksi film dan pernah ngeliat, terus kayak pas nonton, oh ini waktu kita pernah terlibat tuh kayak gini. Dan jadi lucu gitu.
Recommended gak buat lo?
Gue recommended banget sih.
Sama, gue juga ini recommended
sesuatu
banget.
Sesuatu yang mungkin lo jarang bisa nemuin, apalagi di film lokal kita ya.
Benar, setuju gue.
Sesuatu yang sangat baru. Gue setelah nonton ini, gue semakin respect sama Yandy Lawrence sih.
In Yandy we trust lah ya.
Kalau lu recommended, apa yang bikin lu suka sama film ini?
Jujur suka, yang paling pertama, poin pertama gue tuh naskahnya sih. Setelah gue nonton, ya gue mikir aja kayak gimana ya Yandy tuh bikin naskahnya gitu. Gimana dia ngemas dalam satu bundle naskahnya itu sih. Itu yang menurut gue cerdas aja gitu.
Dan apalagi kan ini kayak dia narik maju mundurnya itu kan mesti presisi ya. Kalau enggak penonton bakal salah ngira kan.
Iya. Yeah.
Dan itu bagus sih, dia bisa nempatin pacingnya itu enggak ngebingungin sih menurut gue.
Hmm.
Dan juga kan dia nandain pakai aspek rasio kan.
Iya. Yeah.
Dan hitam putihnya.
Iya, yeah, sama warna.
Ketika misalnya udah masuk ke hitam putih terus aspek rasionya manjang gitu, di situ tanda kalau ini tuh di dalam film.
Benar.
Skrip yang lagi diceritain.
Iya. Yeah.
Terus begitu di babak ke 7 kalau nggak salah ya, terus langsung tiba-tiba berwarna lagi, terus jadi kotak rasionya. Yeah. Oh ini kita balik ke realita nih. Yeah. Terus kayak penonton tuh kayak dimain-mainin tapi kita tuh nggak bingung.
Hmm.
Kayak cuma dibelokin tapi tetap paham gitu. Hmm. Ini maksudnya gimana?
Iya ya, itu ngomongin soal pace juga, gue suka gimana cara Yandi ngemas treatment satu film ini tuh dari segi editingnya, dari segi pengambilan shotnya, dari segi gimana cara aktornya itu berinteraksi dengan masing-masing karakter, itu tuh yang gue suka banget sih gitu.
Yeah.
Pace-nya dijaga, terus kapan dia harus pindah shot gitu, kapan harus nge-hold shot gitu-gitu, terus dari editingnya juga kapan harus yang gimana gitu, kapan yang harus take cepat, kapan harus dan segala macam ya gitu-gitu sih, itu yang gue suka banget. Ya paling ya kalau aktor gue sebenarnya suka sama si, ya udah pastilah si Nirana Zubir sama si Ringo sih itu, Nana.
Setuju gue, karena ngelihat mereka berdua tuh gue gak ngerasa kayak nonton Keluarga Cemara.
Iya. Yeah, benar-benar.
Jadi karakter baru aja walaupun ditandemin lagi gitu ya. Karena kan film sebelumnya bareng, terus takutnya kan kayak masih nyisa, oh ini Abah sama si emak nih gitu. Tapi ternyata emang mereka berhasil mainin karakter yang baru gitu.
Iya, benar-benar.
Dan yang gue suka juga dari film ini tuh sebenarnya ceritanya itu sendiri simple, tapi storytelling dan eksekusinya itu bagus banget.
Iya.
Dan itu
storytelling gue setuju.
Yang bikin film ini tuh menarik. Jadi abis nonton ini tuh gue kayak menyadari sesuatu kayak, oh ternyata cara lu bercerita gitu, even belum ngomongin penyutradaraan ya, kayak cara lu bercerita di dalam skrip misalnya, itu lebih jauh lebih penting daripada ceritanya itu sendiri gitu. Kalau misalnya lu cerita mau bagus kayak apa juga, kalau misalnya lu gagal nyampein storytelling dan eksekusi yang tepat, itu akan takutnya gak nyampe gitu.
Bener-bener. Iya, dari segi cerita juga, lu juga sempet nyinggung di awal juga kan, dia juga mau speak up gitu terhadap society dan di lingkungan industri film kan di, di Indonesia.
Banyak,
gitu.
Banyak sentilan-sentilan.
Bener.
Ya. Gak cuma di industri film ya, kayaknya ke penonton juga.
Yeah.
Terus ke, kayak misalnya pas Nirina kayak si Hananya kayak nyebut, gue nonton bajakan itu, selalu kan disindir kan penonton lembaga ganteng lah segala macam. Sama produser kayak di sindirnya tuh kayak, ah lu bikinnya reborn mulu nih gitu. Itu kocak sih judul filmnya, kayak terlahir kembali reborn kan. Reborn aja udah terlahir kembali.
Iya. Yeah, side karakternya juga bagus gitu. Jadi tetap well develop, enggak yang cuman sambilan doang gitu dari si pak produser, si siapa namanya?
Yoram
terus abis
sahabat.
Terus abis itu si Dion dan Selin gitu. Terus abis itu ada si Julie Estelle gitu, yang jadi Julie yang main peranin si Hana dalam filmnya itu gitu. Jadi ya tetap di manage, dan porsinya juga emang saling ngebantu gitu loh, si untuk si dua karakter utama ini tuh, si Bagus dan si Hana ini, itu sih itu yang gue suka. Porsinya tuh nggak cuman jadi apa ya, dalam tanda kutip mungkin cameo lah gitu istilahnya.
Iya, ada perannya. Apalagi yang pas di act terakhir, yang pas dia ngejar Hana mau pindahan, pakai motor gerobak gitu. Dan untungnya film ini tuh menurut gue adalah karena dia bikinnya film tentang film, jadi itu dia benar-benar ngikutin pembabakannya gitu loh, dari awal sampai akhir, dan itu ternyata works gitu. Apalagi ini romcom gitu kan, yang udah template gitu dari ketemu sampai akhirnya baikan di akhir final gitu. Dan ini tuh punya semua yang ada di textbooknya, tapi juga sesuai dengan case-nya si karakter ini. Kayak misalnya si karakter ini kan menjanda gitu kan, terus jadi apa sih yang men-trigger dia untuk akhirnya berantem sama si Bagus misalnya, kayak ya pembahasan tentang traumanya disentil gitu, jadi ngambek. Misalkan ada insiden-insiden dan apa, kayak si Hananya datang nggak sengaja baca terus berantem, itu kan template banget, tapi malah jadi works gitu. Tidak, menurut gue jadi tidak klise, karena mungkin ya itu tadi cara penyampaiannya. Sama gue suka detail-detail kecilnya sih, kayak misalnya si Bagusnya itu kalau di rumah dia pakai kaos gratisan festival.
Oh iya. Kalau enggak kaos screeningan itu ya.
Iya, kaos reborn-nya, kaos filmnya gitu. Yeah. Kaos film sama ada kaos netpack kalau enggak salah, ada lihat ya. Iya sih, emang di rumah tuh biasanya kita pakai kaos event kan, biar nggak pusing. Sama gue suka, sebenarnya gue suka loopingannya sih.
Oh, oke. Okay. Yeah.
Ingat nggak?
Iya, itu juga yang bikin gue kayak, gitu.
Karena ternyata Hana tuh sedari awal sudah ada.
Iya.
Cuma nggak kelihatan aja.
Bener, gitu. Anjir.
Jadi kayak full circle aja gitu, yang bagus lah.
Nggak pas lagi dia datang itu, anjir dialognya sama,
cuma beda sisi.
Iya, beda sisi doang, yang satu di luar, satu di dalam ruangan gitu. Gue nggak tahu ini intention atau enggak ya dari filmmaker Yandi gitu, pemakaian bunga di dalam film itu sih. Kalau dari gue sih nangkepnya itu bisa jadi kesan untuk berduka dan kesan untuk bersuka gitu, karena di satu sisi si Bagusnya emang lagi berbunga-bunga karena lagi pengen deketin kan, ngejar gitu, sementara yang lagi berdukanya itu ya si Hana yang lagi masih suaminya itu
meninggal
gitu.
Karena kan si Bagusnya sendiri juga nyebutkan di dalam film kenapa dia bikin ini hitam putih, yang dimana pasti ini juga jadi alasannya si Yandi gitu kan,
bener,
dalam film ini.
Bener.
Karena dia pengen nunjukin keadaan Hana yang masih berduka. Jadi even bunga yang berwarna-warni aja di dia terasanya gak ada warna gitu. Sama kayak orang lagi sedih, mungkin makanan juga hambar rasanya gitu kan. Mungkin kayak gitu kali.
Nama itu si karakter si Celine dan Dion itu
Comic relief lah ya.
Iya, mungkin keresahannya dia curahin juga ke film ini gitu. Jadi kita yang nonton gitu, atau penonton yang nonton filmnya jadi relate aja gitu. Begitupun kayak kalau misalnya gue ngeliat di social media kan, dari beberapa filmmaker gitu yang nonton, jadi relate ya mereka ketika lagi menonton film ini kan.
Iya
gitu.
Dan sebenarnya nggak harus filmmaker yang nonton yang relate sih, kayak yang non filmmaker pun penonton lainnya juga relate.
Iya.
Gitu. Karena kan juga kayak ada obrolan-obrolan yang umum dan relate lah, kayak misalnya ngomongin tentang duka, kayak lu nggak usah move on tapi lu move with it aja gitu kan, itu cukup sering didengar dan relate lah sama orang-orang. Tapi setelah nonton film kemarin sih, gue merasa si Yandi ini termasuk orang yang banyak banget nonton film sih. Berasa dia kayak punya banyak reference yang biasa dia ramu menjadi film yang menarik. Nah kalau misalnya ngomongin gak sreknya nih, apa nih? Aduh, ada gak kira-kira?
Yang gak sreknya ya, satu doang sih. Gue gak tahu ini mungkin jatuhnya sebenarnya nitpicking aja sih gitu, karena preferensi aja gitu. Untuk soundtracknya ada beberapa yang masuk gitu.
Ya.
Iya, yang ya contohnya yang mungkin kayak Reality Club gitu.
Iya.
Gak tau ya, menurut gue agak kurang cocok aja di bagian itu gitu. Terus yang mana yang sebelum setelahnya kan si Yorinita, terus habis itu ada Doni gitu. Jadi yang lebih ke kalem range apa emosinya gitu-gitu, dan pembawaan juga kalem. Kalau ini kan nggak tahu ya, preferensi gue itu sih, itu doang sih gue. Sisanya gue suka banget malah sama overall filmnya dari sisi manapun gitu.
Ya gue juga sebenarnya suka banget, tapi alangkah lebih baiknya lagi. Jadi ini sebenarnya bukan kekurangan yang menurut gue, tapi alangkah lebih baiknya kalau misalnya adegan terakhirnya itu adalah ketika dia duduk depan Yoram.
Oke.
Jadi emang benar-benar full circle, lu buka opening scene-nya dengan itu, closing scene-nya itu juga. Jadi kalau misalnya emang lu pengen nunjukin oh si Bagus sama Hana akhirnya bisa saling terima nih, terus mereka belanja bareng di supermarket, mungkin itu bisa satu scene sebelum mereka ketemu Pak Yoram.
Oke.
Jadi mereka udah resolusi duluan, udah akhirnya move on masing-masing. Dan mereka ke kantor PH itu, terus ketemu Pak Yoram, gini Pak, ada film judulnya Jatuh Cinta Seperti Film-Film, terus ending udah kan. Itu kan, wah gue bakal mind blown sih kalau emang openingnya begitu, closingnya begitu juga, wah gila.
Iya sih.
Cuma disayangkan kenapa itu bukan bagian terakhir, dan menurut gue, gak tau ya, kayak ada sedikit banget kepanjangan. Tapi mungkin emang dia pengen bener-bener ngikutin 1-8 gitu ya. Cuma kalau misalnya ditanya emang bagian mana yang bisa dikurangin, kira-kira gue gak ngerti juga gitu. jadi gue cuma kayak rasa-rasa doang nih. Kayaknya agak sedikit kepanjangan secara seluruh filmnya. Sama gue gak tahu ya, apakah gue gak nyimak atau gimana. Tapi bagian Celine sama Dion-nya itu hubungannya sama si Bagus itu apa, gue gak nangkep. Apakah dia adik? Maksudnya misal, kalau misalnya gue nebak ya, dari cara mereka berinteraksi mungkin Celine ini adiknya si Bagus. Terus berarti Dion Wiyoko ini iparnya si Bagus. Nah tapi bisa juga kayak cuma housemate doang gitu. Kayak yaudah kita sharing rumah. Atau mereka sebenarnya gak tinggal di situ, cuma sering main aja ke rumah Bagus. Nah tapi kalau misalnya emang sering main ke rumah Bagus, kenapa dia bisa punya satu PC editing di ruang tamunya Bagus? Kan gue jadi relasinya nih apa nih gitu. Itu sih yang gue gak dapet, tapi gak krusial kok.
Kalau gue sih, gue nangkepnya si Celine, Dion sama Bagus itu kayak pertemanan aja gitu. Kayak ya udah kayak temen nongkrong gitu, cuman
tapi satu rumah enggak?
Cuman satu industri dan enggak, beda.
Beda rumah. Berarti yang pas si Bagus main PS itu rumahnya Celine.
Iya. Oh. Gue nangkepnya gitu. Okay, karena Celine kan sebenarnya editor kan.
Iya.
Nah, terus kebetulan ya emang suaminya itu adalah Dion.
Iya.
Gue nangkepnya itu. Jadi dia tinggal satu rumah. Terus ya pas adegan itu tuh Bagus abis ngejelasin skripnya ke Pak Yoram, dia ke rumah Celine kayak
main aja.
Gitu-gitu.
Yeah, okay.
Rumahnya si Bagus yang adegan Bagus yang baru pulang dari rumah sakit.
Yeah.
Kan ada Celine sama Dion juga tuh datang tuh
di kamar.
Iya, yang di atas di kasur.
Nah, itu rumahnya dia.
Iya, rumahnya Bagus. Terus akhirnya kan dia pergi kan, emang saya izin pamit pulang, terus ketemu Hana datang.
Iya.
Gitu.
Besin apa nih besin? Tapi gue besin kayaknya yang pas Hana marah sih, yang dia abis baca skrip. Itu besin sih kayaknya.
Sequence panjang itu ya.
Tapi jatuhnya best performance ya kalau itu ya.
Ke Hananya.
Hananya.
Iya.
Hananya bagus.
Gak tau ya, gue adegan ini sih, adegan rumah sakit. Jadi dari yang dia minta, pokoknya start mulai dari Pak Yoram datang ke rumah, terus habis itu okay, bagus nih gitu. Gimana kalau misalnya gue minggu depan ya,
iya,
jadi gitu harus review ini.
Terus tipes.
Iya, terus habis itu okay, makan mie.
Iya.
Gitu. Tuh gue merasa kayak inside joke kita yang masuk ke situ gitu.
Iya.
Tiba-tiba
terwakilkan.
Tiba-tiba ada suara sirine. Si Bagusnya masuk ke dalam
ambulans.
Iya. Anjir, terus abis itu scene selanjutnya
dibawain laptop.
Payah rame jenguk dibawain laptop, anjir. Itu sih gue kayaknya itu deh gitu, karena entah kenapa relate gue gitu dengan jokesnya, dengan itu ya bisa di umum gitu istilahnya gitu. Maksudnya kondisi yang umum gitu, ketika lo lagi kerja sama orang atau sama klien, terus bos lo yang ramah tapi tetap nge-push kerjaan lo gitu. Nah itu sih
nice try gitu. Kalau gue mungkin besinnya yang pas baju Bagus kejepit deh, kayaknya itu besin
yang lari
karena itu perubahannya tuh mendadak tapi gak bikin kaget. Jadi kayak dia kan ngetok-ngetokan ya kayak, Hana dengerin dulu dong. Terus tiba-tiba dari yang dia serius terus jadi komedi gara-gara baju kejepit. Dan akhirnya kan dia jadi dapat resolusi kan dari bajunya robek terus kakinya kegiles. Terus Hananya jadi baik gitu. Jadi concern. Itu kayaknya biasin gue.
Kalau setelah sequence itu tuh yang bikin gue jadi kayak deg gitu loh. Karena kan scene selanjutnya scene berwarna kan.
Iya.
Gitu, si Hana sama Bagus ngobrol di tempat florisnya dia gitu. Kayak, hah kok berwarna? Gue nge-expect aja gitu. Kalau expect gue adalah sepanjang film bakal hitam putih. Tapi ternyata, terus warnanya bagus lagi di situ kayak
vibrant banget ya.
Iya, dan apa ya? Rasanya tuh kayak gue enggak tahu tapi gradingnya tuh kayak grading lu pakai kamera film dan kayak drama romance-nya Jepang gitu.
Oh iya.
Rasa-rasanya jadi ada tweak ijo dikit gitu di terus habis itu ada kayak grainy di ininya.
Tapi pas shot masternya kok nggak gitu ya? Lu ngerasa nggak?
Iya. Cuman pas kalau agak detail dan shallow fokus di belakang itu loh, yang bokeh-bokeh gitu.
Giliran ditarik master, kok kayak ruangan berbeda gitu.
Iya, mungkin apa karena lebih berasa atau lebih impactful ketika lagi close up gitu atau misalnya itu sih. Pas bagus lagi warna pas yang berwarnanya gitu. Udah. Oke. Mungkin segitu dulu kali pembahasan kita tentang film Jatuh Cinta seperti di film-film karya Ryan D. Lawrence. Berarti
episode kali ini tuh kita review film seperti di podcast-podcast.
Review film seperti reviewer film.
Iya. Bukan kita bukan reviewer, Pak.
Iya.
Soalnya kalau reviewer enggak boleh lupa kata.
Iya, aduh. Minta maaf kalau kita pernah lupa ya. Oke. Semoga film ini sih pas kita tag podcast episode ini filmnya masih tayang di bioskop sih dan memang secara angka agak kurang ya. Belum menanjak banget nih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi dengerin podcast ini dan ternyata tertarik, monggo silakan kalian mending nonton di bioskop sih biar berasa lah feel mengejutkannya gitu.
Karena lucunya adalah ketika kita nonton bioskop rame-rame gitu ya sama penonton lain. Waktu si Pak Yoram bilang, mana ada orang mau nonton hitam putih. Lah kita.
Benar-benar. Itu dia.
Kita kayak satu ruangan kayak bego gitu loh jadinya.
Iya itu sih gitu. Dan semoga filmnya masih tayang di bioskop ketika podcast ini tayang. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain tentang film ini silakan colok-colok kita aja di komentar box nih ada di dalam Spotify atau colok kita juga di sosial media kita ada di X dan Instagram gitu.
Dan jangan lupa ya episode kali ini tuh kita spoiler ya. Jadi bener. Kita kasih tahu nih di belakang nih biar ya kita ngaku salah gitu kalau misalnya ada spoiler maaf nih karena kita nggak ngasih tahu di depan.
Gitu dan gue juga bilang akan ada warna dan segala macam itu juga sebenarnya karena susah juga kalau misalnya untuk ngebahas film yang seru ini tanpa spoiler menurut gue gitu jadi ya.
Atau mending gini aja jadi kita akan sebut satu kalimat untuk kita potong taruh di depan.
Iya udah boleh. Oke. Teman-teman, episode ini akan kita bahas secara spoiler ya gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton filmnya
kalau enggak mau spoiler.
Iya, dan enggak mau spoiler ya di stop dulu nih gitu. Kalian nonton dulu gitu. Jadi nanti ketika kalau udah kalian udah nonton filmnya udah merasakan efeknya gitu, ya baru lanjuti lagi.
Atau kalau misalnya teman-teman ada yang ngerasa, ah gue kayaknya nggak perlu nonton filmnya deh, gue nggak apa-apa di spoilerin. Nah silakan ya, langsung didengar dan aja. Siapa tahu habis denger malah jadi pengen nonton.
Bener, gitu. Itu dia. Mungkin segitu dulu pembahasan kita tentang film Jatuh Cinta seperti di film-film. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai abis episode-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.